Jūlija vidū Jeruzalemes vecpilsētā Tempļa kalna kompleksa tūmā notika uzbrukums izraeliešu policistiem, kurā divi cilvēki gāja bojā. Reaģējot uz šo notikumu, Izraels varas iestādes ir izvietojušas pie ieejas svētvietās metāla detektorus, izpeldoties palestīniešu nosodījumu. Palestīnieši uzskata, ka ar šādiem drošības pasākumiem Izraels puse patiesībā tikai piesedzas, lai nākotnē censtos vēl vairāk palielināt savu kontroli pār Al-Aqsas mošeju. Piekdienas musulmaņu lūkšana laikā, uz kurām parasti pulcējas tūkstošiem ticīgo, saspīlējums abu pušu starpā palielinājās. Izraels drošības spēkiem aizliedzot iet vecpilsētā vīriešiem, kuri jaunāk par 50 gadiem. Abu pušu starpā izraisījās sadursmes gan pašā vecpilsētā, gan citos austrumu Jeruzalemes rajonos, gan Jordānas upes rietumkrastā. Šajā sadursmēs dzīvību zaudējuši 3 palestīniešu jaunieši, bet aptuveni 450 guvuši ievainojumus. Atriebjoties palestīniešu uzbrukuši kādai ēkai rietumkrastā izvietotajā hebreju kolonistu apmetnē, nodrot 3 izrēliešus. Uzrunājot palestīniešu valdību Ramalas pilsētā, pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas šodien paziņoja par kontaktu iesaldēšanu ar Izraelu. Pēc viņu vārdiem attiecības ar ebreju valsti ir pārtrauktas pilnīgi visos līmeņos, un tas turpināšoties tik ilgi, kamēr Izraela neatcels pretrunīgi vērtētos drošības pasākumus. Abbas arī norādījis, ka runājas ar vairāk kaimiņu valstos starp Ēģiptes, Saudu Arābijas un Marokas vadītājiem, aicinot tās iejaukties konfliktā par Tempļa kalnu. Tāpat Mahmuds Abbas vērsies arī pie grupējuma Hamas vadības, rosinot aizmirst ilgstošās domstarpības ar kustību Fatah un apvienoties cīņā par svētvietu. Kā norāda tuvu austrumu politikas vērotāji, ja līdzinājā Izraels politika nemainīsies, var gaidīt jaunu vardarbības pastiprināšanos, kas jau tā ir sasniegusi augstāko līmeni pēdējo gadu laikā. Starptautiskās krīzes grupas analītiķis Ofers Zalcbergs uzskata, ka Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pieļāvis kļūdu, uzstādot metāla detektorus bez saskaņošanas ar palestīniešiem. Komentējot pēdējo dienu notikumus, arī apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres nosodījis plepkavības Jeruzalemē, vienlaicīgi aicinot gan palestīniešu, gan Izraels līderus atturēties no darbībām, kas varētu izprovocēt jaunu vardarbību. Viņš atzinis, ka saprot bažas par drošību, taču no otras puses ir nepieciešams saglabāt arī status quo svētvietā, kas nozīmīgi gan ebrejiem, gan arī musulmaņiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.